Filippi bréfið þriði kafli. Að endingu bræður mínir, veri glaðir í drottni. Ég tel ekki eftir mér að endurtaka það sem ég hef skrifað, en yður er það til öryggis. Gefið gætur að hundunum, gefið gætur að hinum vondu verkamönnum, gefið gætur að hinum sundurskornu. Vér erum hinir umskornu, vér sem dýrkum Guð í anda hans og miklumst af Kristi Jesu og treystum ekki ytri yfirburðum. Jafnvel þótt ég hafi einnig þá ytri yfirburði sem ég gæti treyst. Ef einhver annar þykist geta treyst ytri yfirburðum, þá get ég það fremur. Ég var umskorun á 8. degi af kyni Ísraels, ættkvísl Benjamíns, hebrei af hebreum, farisei af stöðunni til lögmálsins, svo ákafur að ég ofsótti kirkjuna. Ef litið á réttlæti sem fæst með lögmálinu, var ég vamlaus. En það sem var mér ávinningur, met ég nú vera tjón, sækir Kris. Já, meira að segja met ég allt vera tjón hjá þeim yfirburðum að þekkja Krist Jesú, drottin minn. Sakir hans hef ég mist allt og met það sem sorg til þess að ég geti áunnið Krist og reynst vera í honum. Nú á ég ekki eigið réttlæti, það er fæst að lögmáli, heldur það er fæst fyrir trú og Krist, réttlæti frá Guði með trúnni. Ég vil þekkja Krist og kraft upprisu hans og samfélag písla hans með því að mótast eftir honum í dauða hans. Mætti mér auðnæst að ná til upprisunar frá dauðum. Ekki svo að ég hafi þegar náð því eða sé þegar fullkominn, en ég kepp eftir því ef ég skildi geta höndla það með því að ég höndlaður af Kristi Jesu. Bræður, ekki tel ég sjálfa mig enn hafa höndlaða, en eitt gjör ég. Ég gleymi því sem að baki en seilist eftir því sem framundan og keppi þannig að markinu til verðlaunan á himnum sem Guð hefur kallað oss til fyrir Krist Jesu. Þetta hugafar skulum við því allir hafa sem fullkomnir erum, og ef þér hugsið í nokkru öðruvísi, þá mun Guð einnig opinbera yður þetta. Fyrir alla muni skulum við ganga þá götu sem við höfum komist á. Bræður, breytið allir eftir mér og festið sjónir eða á þeim sem breyta eftir þeirri hugmynd er við höfum yður gefið. Margir breyta, ég hef oft sagt yfir það og nú segi ég það jafnvel grátandi, eins og óvinir kross Krist. Afdrif þeirra eru glötun. Guð þeirra er mægin og þeim þykir sómið að skömminni og þeir hafa hugan á jarðnesku munum. En föðurland vort er á himni og frá himni væntum við frelsarans drottins Jesu Krist. Hann mun breyta veikum og forgengilegum líkama vorum og gjöra hann líkan dýrðara líkama sínum því hann hefur kraftin til að leggja allt undir sig. Filippi bréfið fjórði kafli. Þess vegna mínir elskuðu og þráðu bræður, gleði mín og kórona, standi þá stöðu ég í drottni þér elskuðu. Ef og díu áminni ég og síntíke áminni ég að vera samlindar vegna drottins. Já, ég byrð einnig þig trúlindi samþjótt, hjálpa þú þeim því að þær börðust með mér við bóðum fagnaðarindisins ásamt Klemens og öðrum samverkamönum mínum og standa nöfn þeirra í lífsins bók. Verið ávallt glaðir í drottni, ég segi aftur verið glaðir. Ljúflindi yðar verði kunnugt öllum mönnum, drottin er í nánd. Verið ekki hugsjúkjur neitt heldur gjörið í öllum hlutum óskýriðar kunnar Guði, með bæn og beðni og þakkar gjörð. Og friður Guðs sem er æðri öllum skilningi mun varðvita hjörtu yðar og hugsanir yðar í Kristi Jesu. Að endingu bræður, allt sem er satt, allt sem er göfugt, rétt og hreint, allt sem er elskuvert og gott afspurnar, hvað sem er dygð og hvað sem er lofsvert, hugfesti það. Þetta sem þér hafið bæði lært og numið, heyrt og séð til mín, það skuli þér gjöra og Guð friðarins mun vera með yður. Ég varð mjög glaður í drottni yfir því að hagur yðar hefur loks batnað svo aftur að þér gátu hugsa til mín. Að sönnu hafið þér hugsað til mín en gátuð ekki sýnta. Ekki segi þetta vegna þess að ég hafi liðið skort, því að ég hef lært að láta mér næja það sem fyrir hendi er. Ég kann að búa við lítinn kost, ég kann einnig að hafa allsnægtir. Ég er fullreindur orðin í öllum hlutum, að vera mettur og hungraður, að hafa allsnægtir og líða skort. Allt megna ég fyrir hjálp hans er mér styrkan gjörir. Engu að síður gjörði þér vel í því að taka þátt með mér í þrengingu minni. Þér vitið og, Filippi menn, að þegar ég í upphafi boðaði yfir fagnaðarindið og var farin burt úr Makedóníu, hafði engin söfnuður að þér eini reikning hjá mér yfir gefið og þegið. Meira að segja þegar ég var í Þessalóníku, sendu þér mér oftar en einu sinni til nauðsynja minna. ekki að mér væri svo umhugað gjöfuna sem ábata þann sem ríkulega rennur í eða reikning. En nú hef ég fengið allt og hef meira en nóg síðan ég hef að hendi Epafrodítusar tók við sendingunni frá yður. Þægilegum ilm, þekkri fórn guði velþóknanlegri. En guð minn mun af auðleg dýrðar sinnar í Kristi Jesu uppfylla sérhverra þörfiðar, guði og föðuvorum sé dýrðin aldir alda. Amen. Heilsið öllum heilugum í Kristi Jesu, bræðirnir sem hjá mér eru byðjað heilsa yður. Allir hinir heilugu byðja heilsa yður, en einkanlega þeir sem eru í þjónustu keisarans. Náðun drottins Jesu Krist sé með anda yðar.